Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
За хората от модерната епоха имената Даймлер и Бенц са така свързани, та някои не знаят, че това всъщност са двама души. И не предполагат, че двамата технически гении никога в този живот не се срещат. Такива дебелашки шеги понякога си прави и Вселената. Но има и още. Автомобила, който като изящна брошка свързва двете имена, е създаден през 1902, без участието нито на Густав Даймлер, нито на Карл Бенц. Прави го третия голям в елитната компания – Вилхелм Майбах. Автомобилът е наречен на Мерцедес, дъщеря на някой си Емил Йелинек. Тогава Даймлер е вече покойник, а Бенц е далеч от идеята за сливане на двете компании. През 1900 година Йелинек иска Майбах да направи спортна кола с 35 конски сили. Той е забогатял от търговия с тютюн и казва: «Аз не искам кола от днес или утре, искам кола от други ден». И обещава да инвестира 550 000 златни марки в компанията Daimler Motoren Gesellschaft. Има и още две условия. Новата кола да е кръстена на дъщеря му Мерцедес, а той да стане дилър на автомобила за Европа и Съединените щати. Два дни преди Коледа на 1900-та Йелинек посреща в Ница първи автомобил, вече продаден на барон Ротшилд. После печели и състезание Париж-Ница с колата, която развива цели 60 км в час. Автомобилният свят пошторява, а Пол Меян, директор на френския автомобилен клуб, казва: «Току-що влязохме в ерата на Мерцедес». Поръчките валят и още през 1902 Даймлер регистрират името Мерцедес като запазена марка за цялата си продукция. Йелинек пък се прекръства на Йелинек Мерцедес и подмята. Това вероятно е първия случай в света, когато баща взима името на дъщеря си. Докато се стигне до първия Мерцедес, обаче двамата автомобилни гении, Даймлер и Бенц, минават много път. Готлиб Даймлер е роден през 1834 в семейството на хлебар и търговец с алкохол. След 10 години се ражда и Карл Бенц. Баща му е ковач, който става локомотивен машинист, но умира от пневмония. И двамата се запалват по техниката много рано. В училище Бенц е дете чудо, а на 15 отива в политехниката в Карлсруе. Ориентира се към финната механика, но после се обръща към локомотивното инженерство. През 1871 бъдещия му тъст предварително му дава зестрата на дъщеря си Берта и Карл купува работилница. Там прави своя двутактов мотор, но патентова и ред устройства нужни за движението на автомобила. Система за регулиране на скоростта, запалване чрез искра от батерия, свещ, карбуратор, съединител, механизъм за превключване на предавките, воден регулатор. През това време пък Готлиб Даймлер учи за оръжеен майстор, но после също се ориентира към инженерството и специализира в локомотивите. Обикаля из Франция и Англия, работи в различни компании, а на изложение в Лондон вижда парна карета, но тя не го впечатлява особено. Обратно в Германия той работи с самия Николаус Ото, с когато влиза в конфликт, и там се запознава и със своята сянка Вилхелм Майбах, тогава 15-годишен сирак, но вече изявен технически гений. Даймлер и Майбах основават компания и разработват собствен двигател. Съседите се стряскат от шума, който вдигат, и като подозират, че те печатат фалшиви пари, викат полиция. Големия пробив и на двете страни започва през 1885. Тогава Даймлер и Майбах произвеждат първия в света мотоциклет с двигател с вътрешно горение, а после слагат такъв двигател и на лодка. Карл Бенц пък създава прочутия си Бенц патент Моторваген, официално считан за първия автомобил в света. Моторвагена е малко смешен, прилича на файтунджийска капра върху три средно големи велосипедни колела. Колата тежи само 100 кг, двигател е едноцилиндров, двутактов и произвежда мощност от 2/3 конска сила. Машината е трудна за управление и при първата публична демонстрация се забива в един зид. Следва модел 2, а модел 3 участва на изложението в Париж. Продажби обаче няма, публиката е предпазлива, а и Бентс предпочита да работи по колата, не да се занимава с реклама. Но жена му, Берта, през 1888 взима кола тайно от мъжа си и с двете деца тръгва на пътешествие от Манхайм до Форхайм при нейните родители и обратно, общо 180 км. Берта се справя прекрасно с малките ремонти по пътя и спира на няколко аптеки за бензин. Пътуването се превръща в сензация, а идеята, че дори жена може да се справи с автомобила, вдига сериозно продажбите. Цената е 600 имперски марки, над 4300 днешни долара. През същата 1886, когато Бентс взима патента за колата си, в Штутгарт, Даймлер и Майбах поръчват една карета американски модел, като заклеват съседите да пазят тайна, защото тя е уж подарък за рождения ден на госпожа Даймлер. Те монтират новия си двигател на каретата и така създават първия 4-колесен автомобил, който има 1,1 конска сила мощност и достига скорост от 16 км в час. Така лавината се отприщва. От Манхайм и Штутгарт излизат постоянно нови модели автомобили, растат скоростта и мощността им, продажбите са главоломни. Конкуренцията между Даймлер и Бентс е жестока. Те дори се съдят заради някакъв патент, но не се срещат лично в съда. А Карл Бентс описва друга ситуация, когато почти се докосват. Веднъж, казва той, го видях в Берлин, но когато приближих, Даймлер се шмугна в тълпата и изчезна. Това е през 1897, а 3 години по-късно слабото сърце на Готлиб Даймлер го предава. Междувременно, освен автомобили от двете фабрики, излизат автобуси и камиони. Двигателите им задвижват цепелини, лодки, кораби, самолети, включително военна техника в лудницата на Първата световна война. След войната обаче немската икономика е в колапс и фирмите Daimler и Benz си дават сметка, че по-лесно ще оцелеят, ако обединят усилия и възможности. Правят го през 1926, когато прочутата звезда с трите лъча на Daimler Mercedes се вписва в кръга с венците на Benz. Самия Карл Benz умира през 29-та като баща си от пневмония. Няколко месеца по-късно си отива и Майбах. Небесата си ги прибират и тримат, за да им разработят и там горе истински небесни автомобили.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.